Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de luni, 29 mai. Pe lângă electricitate, Ucraina dorește să exporte în Republica Moldova produse alimentare și vodcă ucrainească Horilka.
Producte pitanie, nu în tom числе și nașa Horilka.
I-a spus la Kiev premierul Iurie Hanurov lui Vasile Tarlev.
Iar în Transnistria din Ucraina sunt aduse prin contrabandă pulpe de pui, scrie ziarul New York Times.
Experți moldoveni prezintă la Moscova planul societății civile pentru Transnistria, dar discută doar cu simpatizanții, nu și cu oponenții.
Discuțiile cu acei experți care sunt afiliați puterii din Rusia sunt lipsite de sens.
Temperaturi de 60 de grade, furtuni de nisip și scorpioni. Acestea sunt elementele mediului înconjurător pentru militarii moldoveni în Irak.
Deșteptarea la ora 5:30, după aceasta dejunul și la ora 6:30 deja plecăm în misiune, deoarece ne folosim de timpul când este mai răcoare ora.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, ascultați buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Karel de Gucht, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova și Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă OSCE, miercuri, ministrul belgian de externe se va întâlni cu liderii politici de la Chișinău și cu reprezentanții ai societății civile. De Gucht are planificată pentru joi 1 iunie la Tiraspol o întâlnire cu liderul transnistrian Igor Smirnov. În aceeași zi, el va face și o vizită la punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene de la Cuciurgani, unde se va întâlni cu miniștrii de externe ai Moldovei și ai Ucrainei. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a primit astăzi la Moscova pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, pe scurt APCE. Adresându-se lui René van der Linden, Putin a promis că Rusia, care deține președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, va conlucra îndeaproape cu Forul European. Iar președintele APCE a spus că președinția Comitetului de Miniștri oferă Rusiei șansa de a demonstra că face parte pe deplin din Europa Democratică. Uniunea Europeană nu va oferi Muntenegrului privilegii în procesul de integrare europeană, a avertizat la Bruxelles comisarul pentru extindere Olli Rehn.
Montenegro has a concrete European perspective.
Muntenegrul are o perspectivă europeană concretă ca și celelalte țări din Balcanii de Vest. Cu toate acestea, nu există vreo scurtătură spre Uniunea Europeană, a spus Olli Rehn, vorbind după discuții cu premierul muntenegrean Milo Djukanovic. El a mai cerut Belgradului și Podgoriței să pună la punct, cât de curând, detaliile practice ale separării hotărâte de muntenegreni prin referendum la 21 mai. Pe fondul răspândirii gripei aviare, autoritățile României au anunțat că vor înăspri pedepsele pentru fermele avicole care nu respectă normele sanitare. Numărul cazurilor de gripă aviară din România a ajuns astăzi la 115, iar experții cred că sursa noului val de îmbolnăviri la păsări ar fi o fermă avicolă din județul Brașov. Guvernul de la București a spus că din aproximativ 150 de ferme avicole inspectate în ultimele zile, 60 nu respectau așa numitele norme de bio securitate. Cel puțin 3 muncitori au fost uciși astăzi de explozia produsă la o fabrică de produse chimice și explozive din Serbia. Ministrul sârb de interne, Dragan Jočić, a spus că uzina Pârva Iskra de la Barici a fost distrusă aproape în întregime, dar că nu există riscul unor scurgeri chimice periculoase. Complexul industrial de la Barici, criticat frecvent de ecologiști, se află pe malul râului Sava, care se varsă în Dunăre la Belgrad. Primul avion cu ajutoare umanitare al Națiunilor Unite a ajuns astăzi în insula indoneziană Java. ONU a trimis apă, corturi, sobe de gătit și veselă pentru sinistrații cutremurului produs în Indonezia la sfârșitul săptămânii. Bilanțul morților a depășit cifra de 5.000. Estimările numărului de răniți variază între 2.000 și 20.000, iar 10.000 de persoane au rămas fără adăpost. Un accident mortal de circulație în care au fost implicat un camion militar american a provocat proteste violente în capitala Afganistanului, Kabul. Potrivit agenției Reuters, 5 persoane au murit în accident, iar cel puțin 8 au fost ucise când forțele de ordine au tras apoi asupra protestatarilor. Alte 100 de persoane au fost rănite. Un purtător de cuvânt al armatei americane, colonelul Tom Collins, a spus că este posibil ca militarii să fi deschis focul asupra mulțimii ostile și că forțele coaliției internaționale internaționale regretă profund eventualele pierderi de vieți omenești și rănirile.
Although this incident is very regrettable, the coalition remains committed.
Deși acest incident este extrem de regretabil, coaliția rămâne la fel de hotărâtă să coopereze cu afganii pentru un viitor mai bun, a spus purtătorul de cuvânt american. Reuters susține că protestele de astăzi, condamnate de președintele afgan Hamid Karzai, sunt cele mai masive de la înlăturarea regimului talibanilor.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Ucraina este interesată să exporte energie electrică spre România și Bulgaria folosind rețelele moldovenești și este hotărâtă să participe la construcția unei linii de înaltă tensiune pe ruta Bălți-Novodnestrovsk. Potrivit agenției Moldpress, premierul ucrainean Yuri Yehanurov i-a spus acest lucru omologului său moldovean Vasile Tarlev la ședința de azi a Comisiei de Cooperare Economică Moldo-Ucraineană ținută la Kiev. Potrivit premierului ucrainean, guvernul de la Kiev va semna săptămâna viitoare un acord cu Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare Europeană, prin care să fie finanțată construcția acestei linii de 330 de kV. Ucraina și Moldova au un viitor mare în domeniul energeticii, a declarat Yehanurov, citat de Moldpress.
Premierul ucrainean nu a explicat cât de multă energie electrică poate exporta Ucraina cu ajutorul Moldovei și la ce preț, dar în Ucraina tarifele de energie electrică au fost majorate luna aceasta cu 25%. Yehanurov le explica săptămâna trecută sindicatelor care au organizat proteste la Kiev că vechile tarife ar fi dus la falimentul producătorilor de electricitate.
Ucraina este principalul importator din Republica Moldova, dar în clasamentul exportatorilor se situează doar pe locul al patrulea, ceea ce trezește îngrijorarea premierului Yehanurov. Suntem foarte îngrijorați de faptul că ritmul creșterii exporturilor este lent. Nu suntem mulțumiți, am discutat despre acest lucru. Exporturile trebuie să cuprindă și produse alimentare, chiar și vodcă și horilcă ucrainească.
Ambii premier și Tarlev și Yehanurov au fost de acord astăzi la Kiev că principala reușită a cooperării moldo-ucrainiene de până acum este oprirea exporturilor neautorizate din regiunea transnistreană prin introducerea noilor proceduri vamale pe 3 martie. Întreprinderile, ministerele și departamentele noastre au avut mult de lucru, dar suntem decisi să facem ordine la această frontieră, a spus primul ministru ucrainian. Iar Vasile Tarlev a promis sprijinul Moldovei pentru admiterea Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului.
Noi vom sprijini aderarea Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului, vom fi consecvenți în relațiile noastre, vom acționa în comun la nivelul guvernelor pentru a face ordine la graniță, la granița moldo-ucraineană, pe toată întinderea acesteia, așa încât cetățenilor noștri să poată prieteni și conlucra cu mult mai ușor, a spus Vasile Tarlev.
Ziarul New York Times scrie astăzi că pe la această graniță se făceau afaceri profitabile din comerțul ilegal, dar nu cu arme, cum sugerau în trecut autoritățile moldovene, ci cu pui. Mircea Țicudean rezumă articolul intitulat Ucraina stupă o graniță găurită.
Oficialilor europeni, scrie New York Times, nu le-a fost greu să descopere dovezi că granița moldo-ucraineană pe sectorul transnistrean este scena unor acțiuni de contrabandă. Singura surpriză a fost natura mărfii celei mai traficate. Iarăși și iarăși pulpe de pui, se plângea reporterului de la New York Times, Thorsten Speer, oficial german aflat la Cuciurgani. Experții europeni au constatat că în ultimele 6 luni, peste 40.000 de tone de carne de pui au intrat ilegal în Transnistria prin porturi de ucrainene de la Marea Neagră. Asta înseamnă 66 de kilograme pe cap de transnistrean într-un interval de jumătate de an, ceea ce, și-au spus europenii, este cam mult. Puii sunt, de fapt, reîncărcați în camioane mai mici, adesea cu instalații frigorifice improvizate, și sunt retrimiși în taină spre Ucraina. Odată ajunși acolo, puii sunt vânduți la prețuri mai reduse decât cele ale pieței, pentru că pentru ei nu s-a plătit taxă vamală și nici nu au necesitat bani sau cheltuieli cu inspecția sanitară. Iar profitul, despre care nu se știe exact în buzunarul cui ajunge, este de aproximativ 1.000 de dolari pe tona de pui. Asta este mai profitabil decât contrabanda cu arme, spune Joachim Hack, oficial german de la misiunea de monitorizare a graniței. În opinia reporterului american Stephen Lee Myers, afacerea puiilor este reprezentativă pentru activitățile economice care au ținut în viață Transnistria atâția ani. Acum însă, scrie ziaristul american, Ucraina și Moldova sunt dornice să intre în grațiile Uniunii Europene și ale Statelor Unite. Cele două țări au luat măsuri nu doar pentru a opri contrabanda, ci și pentru înregistrarea mărfurilor care ies de atâta vreme din Transnistria prin încălcarea suveranității graniței moldovene și prin nesocotirea vămilor ucrainene. După ani de impas, continuă New York Times, Ucraina și Moldova, încurajate de Europa și de americani, fac presiuni pentru soluționarea conflictului transnistrean și fac asta cu riscul de a inflama și mai mult sentimentele separatiste transnistrene și de a-și strica relațiile cu patronul regional, Federația Rusă. Potrivit unui oficial american nenumit, scopul eforturilor Chișinăului și Kievului este spargerea status quo-ului. Singura țară care ar putea duce însă la capăt acest efort, a spus același oficial american, este Rusia, numai că Rusia nu are interesul. New York Times mai scrie că nu este limpede dacă noile mecanisme de control la frontieră vor elimina complet comerțul ilicit, nici dacă vor ajuta la depășirea impasului politic dintre Chișinău și Tiraspol. Uniunea Europeană a lăudat eforturile moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al graniței lor comune, dar a și criticat unele neajunsuri, conchide autorul articolului din New York Times, Stephen Lee Myers.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat într-un interviu pentru ziarul rus Kommersant că nu exclude posibilitatea unui dialog neoficial cu regimul de la Tiraspol despre un proiect românesc de rezolvare a problemei transnistrene. Dar, a precizat Băsescu, acest plan trebuie discutat mai întâi cu Chișinăul și cu Moscova. Președintele român a spus că intenționează să propună planul Republicii Moldova și Federației Ruse după formul Mării Negre pentru dialog și parteneriat, care se va desfășura la București la 5 iunie.
Între timp, la Moscova a fost prezentat un plan de rezolvare a problemei transnistrene pregătit de organizații non-guvernamentale din România, Moldova și Ucraina, plan care fusese lansat inițial la Chișinău. Valeriu Cațel l-a întrebat pe unul din autorii planului, expertul Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, în ce împrejurări a fost prezentat planul la Moscova.
Scopul aflării noastre la Moscova a fost dublu: lansarea planului propriu-zis și căutarea unor eventuali parteneri din rândul experților ruși pentru a completa acel gol care există astăzi în comunicarea între experții din Rusia, Ucraina și Moldova. Lista celor invitați a fost întocmită de colaboratorii Centrului Carnegie de la Moscova. Deci au fost reprezentanții delegației Comisiei Uniunii Europene, cercurile academice din Rusia, diferite publicații științifice. Dar vreau să vă spun că nu au fost din cei care se identifică cu puterea actuală din Rusia.
Dacă ați putea detaliza, care au fost reacțiile experților ruși?
Prezentarea propriu-zis a fost precedată de materialul pregătit de Dmitri Trenin, care o lună în urmă s-a aflat în Chișinău și a vizitat inclusiv Malo Stâng. După lansarea acestui material, noi am expus momentele cheie ale planului nostru. Și vreau să vă spun că întrebările au fost numai de precizare a unor momente. N-a fost niciun fel de reacție categorice care ar fi încercat să nege conținutul planului. Repet, aceasta a fost într-un cerc care e cam distanțat de actuală guvernare și prin asta se explică atmosfera calmă. Sigur că dacă ar fi fost acolo cineva de tipul lui Zatulin sau Sergei Markov sau Gleb Pavlovski, confruntarea ar fi fost mult mai dură.
Și n-ați încercat totuși să-i contactați și pe posibilii dumneavoastră adversari, eventual să le aflați opiniile lor?
Vreau să vă spun un lucru, că două momente. Primul, lista celor invitați a fost pregătit de Centrul Carnegie, iar din contactele mele pe care le-am avut prin intermediul mass media, am participat ultimul timp la diferite mese rotunde în emisii directe. Și vreau să vă spun că discuțiile cu acei experți care sunt afiliați puterii din Rusia sunt lipsite de sens. Ei slujesc puterea și ei nu reacționează la niciun fel de argumente și în discuție ei numai utilizează niște clișee standarde care n-au nimic comun cu realitatea.
Domnul Antoi, ați putea să rezumați principalele prevederi, principalele propuneri pe care le-ați formulat?
Planul trilateral pornește de la situația principal nouă care s-a creat în această regiune. România este pe calea de a deveni membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Ucraina și Moldova au semnat planul de acțiune cu Uniunea Europeană. În baza angajamentului reciproc, se propun un șir de acțiuni clar stratificat la nivel internațional, la nivel național, în ceea ce se referă Republica Moldova, Ucraina și România, și la nivel local, ceea ce se referă la procedura de integrare a zonei de est în Republica Moldova. Deci aceste acțiuni nu contrazic planul lui Iușenko, dar mult mai multe idei sunt preluate din strategie de 3D care societatea civilă a propus încă în 2004. Alta este că noi am propus un procedeu, să spunem așa, destul de original, de antrenarea populației din stânga Nistrului în realitățile politice din Republica Moldova prin alegeri locale în conformitate cu legislația Republicii Moldova ca un fel de preludiu de participare la alegerile generale la nivel național. Noi nu punem problema atribuirii obligatorii a vreunui statut juridic special a tuturor localităților din stânga Nistrului, considerând că după integrarea populației din stânga Nistrului în realitățile politice, juridice, economice, sociale, informaționale a Republicii Moldova, fiecare comunitate va avea posibilitatea să decide. Noi suntem ferm convinși că nici nu este nevoie de niciun statut juridic special, dar oricum această posibilitate teoretic noi o lăsăm.
Expertul Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Membră a Alianței Nord-Atlantice și cu un picior în Uniunea Europeană, Bulgaria dorește să ajute și Republica Moldova să se apropie de aceste două structuri. Un mesaj transmis azi la Chișinău de vicepremierul bulgar Ivailo Calfin, ministru al afacerilor externe și integrării europene, relatează Radu Benea.
Unificarea Europei nu va fi completă fără aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat la Chișinău ministrul bulgar de externe Ivailo Calfin. El a ținut să menționeze însă că drumul spre aderare este anevoios și necesită eforturi susținute atât din partea autorităților cât și a întregii societăți. Bulgaria muncește în acest sens de 11 ani. Am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 1990. Am început negocierile în 1999 și le-am încheiat abia anul trecut. Ne pregătim deja de aderare, dar și în aceste ultime luni avem un program foarte încărcat. Avem de realizat reforme dificile, cum este și cea a justiției. Întreg procesul este dificil. Iată de ce tot ce am acumulat noi ca experiență, greșeli, dar și realizări, suntem dispuși să împărtășim Republicii Moldova. Cred că prietenilor noștri le va fi în acest fel mai ușor să evite greșelile pe care noi le-am comis. Bulgaria va sprijini activ toate eforturile Moldovei de integrare europeană, chiar și după ce va deveni membră a Uniunii, a adăugat vicepremierul Ivailo Calfin, menționând în context și poziția neschimbată a Sofiei față de integritatea teritorială a Moldovei și în problema conflictului transnistrean. În ultimul an, în opinia lui Ivailo Calfin, s-au înregistrat schimbări pozitive în soluționarea conflictului, cum ar fi includerea în negocierea Uniunii Europene și a Statelor Unite și lansarea misiunii europene de monitorizare a hotarului dintre Moldova și Ucraina. Bulgaria salută și susține toate aceste schimbări menite să soluționeze cât mai grabnic problema transnistreană. Dacă în plan politic între Bulgaria și Moldova lucrurile merg foarte bine, în plan economic ele lasă de dorit, a remarcat Ivailo Calfin. Un domeniu concret în care Sofia și Chișinăul și-ar putea coordona activitățile, potrivit lui, ar fi cel energetic, domeniu în care cele două țări ar putea adopta o poziție comună, a menționat vicepremierul bulgar, fără să facă însă și alte precizări. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Atunci când au votat la referendumul pentru separarea de Serbia, mulți locuitori ai Muntenegrului s-au gândit și la integrarea mai rapidă în Uniunea Europeană, odată ce provincia lor va deveni independentă.
Dar comisarul european pentru extindere, Oli Rehn, a avertizat astăzi la Bruxelles, după discuții cu premierul muntenegrin Milo Djukanovic, că Uniunea Europeană nu va oferi Muntenegrului nicio scurtătură spre aderare. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După ce a acceptat de nevoie independența Muntenegrului, Europa sfătuiește actualul guvern de la Podgorița să fie prudent. Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Oli Rehn, i-a recomandat astăzi primului ministru muntenegrin Milan Djukanovic să facă dovadă de cât mai multă prudență în modul în care se va derula procesul independenței, altfel zis, ruperea de Serbia. Djukanovic, aflat în vizită la Bruxelles, s-a mai întâlnit și cu șeful diplomației europene, Javier Solana. Solana, la rândul său, i-a atras atenția șefului primului guvern al Muntenegrului independent să-și pună la punct în mod constructiv relațiile cu Belgradul. Ambele oficialități europene i-au recomandat lui Djukanovic să grăbească, în primul rând, reformele în administrația publică și în justiție. Comisarul european Oli Rehn a declarat că Muntenegrul are aceleași perspective de a intra în Uniune ca și orice altă țară din Balcani, dar că nu există o scurtătură spre Europa. Muntenegrul se va declara oficial independent în următoarele săptămâni și va organiza alegeri parlamentare la toamnă. Deocamdată, singura țară din Balcani care duce negocieri de aderare cu Uniunea Europeană este Croația și negocierile ar putea dura 4 sau 5 ani. Este limpede că eventuala aderare a Muntenegrului ar lua și mai mult timp. Uniunea Europeană nu vrea să-i acorde Muntenegrului un tratament preferențial, întrucât asta ar putea stârni sentimentele ultranaționaliste din Serbia. La fel, un tratament de favoare acordat Muntenegrului ar putea pune în pericol negocierile în legătură cu statutul provinciei Kosovo. Deja, Partidul Naționalist al Sârbilor din Bosnia a declarat că va căuta să obțină independența regiunii autonome locuite de sârbi, așa numită Republica Sârbska. La fel, europenii se tem în continuare că succesul Muntenegrului ar putea încuraja mișcările separatiste din alte părți ale Europei, în Catalonia, Țara Bascilor, Abhazia sau Transnistria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au invitat-o pe europarlamentara britanică Emma Nicholson, vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, să ajute Moldova să-și reformeze sistemul de protecție a copilului. Baroana Emma Nicholson și-a făcut faima unei apărătoare hotărâte a copiilor instituționalizați, a copiilor orfani, datorită activității sale în calitate de raportor pentru România din partea Alianței Liberalilor și Democraților Europeni. Între altele, ea a obținut înăsprirea sistemului de adopții internaționale pentru copiii din România.
În așteptarea unui răspuns din partea europarlamentarei Emma Nicholson, președintele moldovean Vladimir Voronin a cerut guvernului să facă mai multe reforme în sistemul moldovean de protecție a copilului, o cerere adresată în ajunul Zilei Internaționale a Copiilor, relatează Elena Cioina.
Actualul sistem de protecție a copilului din Republica Moldova trebuie reorganizat în întregime. Această concluzie cu titlu de îndemn oficial a formulat-o chiar președintele Vladimir Voronin. Forma predilectă de protecție a copilului aflat în dificultate rămâne plasarea lor în orfelinate, astfel încât acest tip de îngrijire conduce la izolarea acestor copii de restul societății. Am întrebat-o pe Oxana Domente, consilieră al președintelui pe probleme sociale, care sunt prioritățile în reorganizarea sistemului.
La nivel național să fie instituită o structură specializată cu rol de elaborare, coordonare, monitorizare și implementare a politicilor. La nivel raional ar fi oportun să fie create direcțiile de asistență socială și protecția drepturilor, cu altă direcție dezvoltarea mecanismelor de susținere a familiilor cu copii în dificultate.
Am stat de vorbă cu Stella Grigoraș, directoarea organizației Every Child Moldova, despre modul în care funcționează sistemul oficial de protecție a copiilor.
Odată ce a fost identificat un copil într-un sat, în cel mai des cazuri, secretarul primăriei este persoana care soluționează soarta acestui copil. Dosarul merge mai departe la Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport de la nivel de raion, având doar un specialist în protecția copilului. Evaluarea nu se petrece și atunci foarte simplu se obține o îndreptare de la Ministerul Educației în baza unor documente care de fapt nu reflectă situația adevărată acestui copil.
Actualmente în Moldova activează 3 comisii speciale formate din medici, învățători și asistenți sociali care se ocupă de prevenirea instituționalizării copiilor. Acestea sunt la Orhei, Cahul și Ungheni. Stella Grigoraș este de părere că pentru a reorganiza eficient sistemul de protecție a copilului este nevoie și de o reformă în ceea ce privește modul de acordare a resurselor financiare pentru întreținerea copiilor aflați în dificultate.
Majoritatea banilor publici disponibili pentru susținerea copiilor și familiilor în dificultate sunt, de fapt, stocați în instituție rezidențială, care este foarte costisitoare. În același timp, indemnizațiile care sunt destinate copilului în familie sunt foarte mici, de 10 de ori mai mici de costul unui copil în instituția rezidențială. De ce este nevoie de o reformă și a indemnizațiilor?
Pentru comparație, vom spune că o familie cu mulți copii primește lunar pentru fiecare copil indemnizații de 54 de lei, în timp ce la orfelinat, pentru întreținerea unui copil, statul cheltuie lunar cel puțin 1000 de lei. Directorul de la Every Child a mai spus că plasarea copiilor în orfelinate are efecte negative de lungă durată asupra dezvoltării copiilor, dar și asupra întregii societăți.
Acești copii au nevoie de o susținere mai mult socială. Ei sunt absolut nepregătiți pentru integrare în comunitate și atunci au nevoie de cel puțin niște apartamente sociale pentru o perioadă temporară, de acolo să meargă la studii și totodată să fie susținuți de o echipă multidisciplinară, în primul rând de asistenți sociali, pentru o reintegrare mai eficientă.
Datele statistice arată că în cele 63 de orfelinate din Republica Moldova se află peste 12.000 de copii. Majoritatea dintre ei însă au părinți și ar putea fi îngrijiți în familie, dacă cel puțin o parte din banii cheltuiți în orfelinate pentru educația copiilor ar ajunge în bugetele familiilor nevoiașe, care nu găsesc o soluție mai bună decât a-și lăsa copiii în grija statului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Până la sfârșitul anului, câteva zeci de grădinițe, mai exact 32, urmează să fie renovate și modernizate pe banii Băncii Mondiale. Banca a oferit în acest scop autorităților moldovene 4,4 milioane de dolari americani. Dacă banii vor fi folosiți cum trebuie, Moldova va obține încă peste 8 milioane de dolari pentru instituțiile preșcolare din toate raioanele. Valeria Vițu a aflat mai multe despre acest program și relatează.
Grădinița din orășelul Mărcurești, din raionul Florești, este una dintre cele 32 de instituții preșcolare care urmează a fi reparate pe parcursul acestui an. Doar câteva zeci de copii din Mărculești merg în grupa pregătitoare care activează în incinta școlii din oraș. Cea mai mare parte a copiilor de vârstă preșcolară merg însă în satele vecine, ori stau acasă în grija bunicilor sau a fraților și surorilor mai mari. Iată de ce Procopie Șura, vicepreședintele raionului Florești, consideră că asistența care vine de la Banca Mondială este cât se poate de binevenită.
Grădinița nu funcționează, e necesită reparație capitală, alături este gazoductul și este aproape și liceul, care este o leac supraîncărcat. Aici să folosim încăperile din grădiniță și putem să amplasăm și clasele primare.
Localitatea Mărculești pe timpuri avea o infrastructură bine întreținută, grație faptului că era în serviciul unității militare din preajmă. Acum până și reparația grădiniței, care ar costa aproape 1 milion de lei, este o problemă. I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai orășelului Mărculești cum se descurcă și ce fac cu copiii atunci când merg la serviciu sau la lucrările din câmp.
Trebuie scat cineva sau să pun mai mulți cu măhala și unul duce și altul aduce. Te vă spun, e greu.
Unul la grădiniță, unul acasă îl creștem.
În avara, dacă dumneavoastră lucrați, ce faceți cu copilul? Îl lăsați singur?
Nu, cu bunicsa, cu mămicsa.
Da, și fac, e că ai duc pe măhală, se întâmplă să ieși pe deal.
Nu știu ce motiv a avut și s-o închis și nu e deloc.
E că mamele nu-s pot duși la loc, n-au lăsat copiii. Chiar măhal cu mine este o femeie. Pagă doi la ușă, că am lucrat de jăi. De urmă aici, trebuie să le ia pe mâncare. Care au bune sighine. Așa e greu să-i lua de capul lor.
De banii oferiți de Banca Mondială vor beneficia în special instituțiile preșcolare de la sate. Donatorii vor plăti și pentru dotarea cu materiale didactice, jucării, iar educatorii vor fi instruiți în cadrul unor cursuri speciale. Mărimea sumelor alocate va fi stabilită în funcție de numărul copiilor care frecventează grădinițele. Și reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Edward Brown, se declară încrezător că asistența financiară va avea rezultate vizibile.
Realizarea eficientă a unor astfel de programe de dezvoltare timpurie a copiilor contribuie la creșterea calității învățământului, la înregistrarea unor performanțe mai bune în acest sistem. Dezvoltarea timpurie a copiilor constituie un element foarte important în toate țările, care atrag după sine o creștere economică durabilă.
L-am întrebat pe ministrul educației, Victor Țvircun, care sunt problemele cu care se confruntă în prezent instituțiile preșcolare din țară.
Situația, vreau să vă spun că destul de dificilă. Până în iarna anului curent, salariul a fost delansat. Pentru noi este necesar să acoperim necesitățile de cadre didactice în aceste grădinițe. Acum suntem nevoiți să aderăm la asistență nu numai acelor persoane care au studii pedagogice, dar care au tangențe.